Moi, mä oon Aki Riihilahti. Mä oon parempi futisjohtaja kuin Sepp Blatter.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Kautta aikojen voisi sanoa ytimekkäin ja suoraan asiaan oleva juttu. Mä juteltiin eilen sun kanssa puhelimessa siitä, että mä kysyin sulta, että puhutaanko sen Blatterista, että no en mä oikein tiedä, kun ei se oikein niin kuin liity meihin. Ja sit sä tuut ja avaat.
Mä ajattelin, että kuitenkin sä otat sen esille, niin pyyhitään pöytä saman tien, että se on kuitenkin sellainen, joka on kohuttanut niin kuin, tavallaan urheilu- ja jalkapallomaailmaa, mutta eihän mä siitä sen enempää tiedä, mutta sen mä tiedän, että tollainen ei kuulu täällä.
Ootko ikinä tapannut Sepin tai muitakaan näitä
En. Et mehän kuitenkin niinku seurajoukkojen ja tavallaan mitä me tehdään, niin se on kuitenkin ihan eri asia kuin tuollainen liitto- ja järjestömaailma. Että se, niinku, se on niinku kaksi eri maailmaa missä mä oon elänyt. En mä osaa siitä, mä en tunne koko sitä maailmaa samalla tavalla, että osaisin sen enempää sanoa.
No kärsinyt kyllä viime aikoina aika pahoja. Nyt esimerkiksi tämä, nyt viimeksi kun oli Brasiliassa tämä maailmankappi, niin no sehän oli aika, ei maailmankappi, miksi se on, World Cup, World, niin. Mikä se on?
Maailmanmestaruuskilpa.
Itse mä itsekin ojallin. Ehkä kannattaa aamuisin herätä. Oli paljon skandaaleja ympärillä. Brasiliassa jouduttiin rakentamaan jättimäisiä stadioneita, jotka on tyhjillä tällä hetkellä. Ja sitten ehkä kaikista parasta, ja mikä kuvasi ehkä täydellisesti niin kuin FIFAn asemaa, oli tällainen haastattelu erään heidän viestintäjohtajan kanssa, joka oli käynyt Brasiliassa. Ja Brasiliassa hän ei saanut osaavassa katsomassa alkoholia, niin kuin Suomessakaan missään tapahtumassa. Mutta siellä he olivat päättäneet, että jotta Brasilia voi pitää tämän, niin siellä pitää olla niin kuin olutta, koska Budweiser on yksi heidän suurimmista sponsoreista. Joten tällä hetkellä kuulemma Brasiliassa lukee lain mukaan, että ainoastaan Budweiseria saa myydä näiden kisojen alkaen.
Onhan toi siis, toi on jotenkin niin oma maailmansa, joka on mulle täysin sillä tavalla, että käsittämätön, ja en missään nimessä ymmärrä sellaisia ratkaisuja, mutta siinä on siinä on sisään rakennettuna, jos ottaa niin kuin tuntematta näitä ihmisiä niin pois, niin että sulla on maailmanlaajuinen verkosto, jossa on hirveästi rahaa, ja sitten järjestetään tällaisia kisoja, jossa on hirveät kaupalliset intressit, ja sitten kuitenkin se menee niin kuin maittain äänestämisen perusteella. Siinä on jotenkin sisään rakennettu jo kaikki mahdollisuus siihen, että tässä voi käydä
niin, jotain.
Tästä voi mennä niin kuin huonosti, riippumatta kuka siellä on, mutta mun mielestä se on ihan selvä asia, että jos on jotain väärin, ne ei kuulu, ja ne pitää putsata ja uskottavuuden nimissä ja muuta, ja tietenkin niin kuin aina pitää ensimmäisen miettiä, mitkä on tavoitteet, mitkä on se malli, millä siihen päästään. Mulla ei ole mitään niin kuin oikeat ratkaisuja ja muuta, mutta olen totta kai ihan tyytyväinen siihen, että jos jotain asioita on tehty väärin, niin ne pitää vaan niin kuin saada korjattu.
Ja mä vastasin ihan samalla tavalla kuin ihan minkä tahansa matsin jälkeen.
Joo, mä oikeastaan tiedän, että täällä
ei ollut mitään tekemistä meidän pelin kanssa, ja Nutsi oli vähän huono hapessa, ja Litillä oli taas linkka kipeä.
Se, kun on itse niin huono pelaaja, niin joutunut selittelemään paljon, oppinut puhelahjat sitä kautta. Mä oon jotenkin tullut itse siihen näkökontaan kauan aikaa sitten, että silloin kun on virhe tapahtunut, kannattaa heti nostaa käsi ylös. Ihmisiä ei kiinnosta meidän selittelyt, ei kiinnosta pätkän vertaa. Varsinkin jos siellä on joku niin kuin tällainen tunnetila tai muu päällä, niin sitten on vaan parempi nostaa käsi ylös, että tässä oli virhe ja yrittää korjaa se. Sen tunnustaminen on mun mielestä se on jo tärkeää, että mekin kun mietitään niin kuin HJK:ssa, mitä tehdään, me tehdään törkeästi virheitä. Okei, toisaalta kun me tehdään virheitä, me myös tehdään niin kuin ymmärretään, että samaan aikaan me yritetään jotain uutta, mitä aikaisemmin on tehty. Ja sitten pitää vaan nostaa käsi ylös silloin, kun meni huonosti, ja sitten kun menee hyvin, niin yrittää tehdä vielä lisää asioita.
Mutta näin Fudiksen tai mä kulutan jonkin verran jalkapalloa, ei kovinkaan paljon sanotaan katsojana, mutta musta vähän sen tuntuu, että FIFA on jo etääntynyt aika pitkälti siitä, mikä on jalkapallo. Siinä ei kyse enää jalkapallosta, vaan enemmänkin niin kuin nimenomaan rahasta ja sponsoreista.
Se on kaupallinen organisaatio.
Se on niin kuin kaupallistunut ihan täysin. Minkälainen, niin kuin, sanotaan näin, että jos sulle tulisi nyt kutsua, että lähtisitkö FIFAan, niin minkälainen vastaus
tulisi? En missään nimessä. Ei, mä oon enemmänkin muutenkin se, mä tykkään tuosta päivittäisestä työstä. Mä saan tehdä nyt lasten, nuorten kanssa, mä saan tehdä ammattifutiksen kanssa, mä saan tehdä yritysten kanssa, mä saan kuitenkin tarpeeksi kansainvälistä tekemistä. Se on joka päivästä ja mä näen mun oman työn jäljen. Toisin kuin, että mä menisin johonkin äänestämään kerran vuodessa. Se ei ole mun juttu, se on ihan ok, niin kuin, mutta se ei vaan niin kuin mun juttu. Mä tykkään siitä. Siis, se on ihan sama, niin. Minkä takia niin kuin monesti kysytte, että miksi mä lähden politiikkaan. Ei, mä en. Nyt mä teen konkreettisia asioita päivittäin. Mä teen ihmisten kanssa. Jos menee hyvin, niin saa aikaa. Jos menee huonosti, niin saa eri lailla aikaa. Mutta niitä voi korjata. Ja se oma työ konkreettinen jälki näkyy joka päivä. Ja se on mun juttu. Mä en ollenkaan väheksy sitä, että tarvitaan ihmisiä, jotka tekee muitakin asioita. Ja se on hieno asia, että niitä on, mutta mä en luonteeltani ole sellainen.
Kun mä mietin vaan sitä, että jos esimerkiksi sen Blatterin
seuraaja... Jos mä hakisin sitä.
Niin, sitä myös mietin, että jos he esimerkiksi kuulisivat, että okei, tuolla on Suomessa tällainen Aki Riihilahti-niminen jäbä, joka on sitä mieltä, että hän pystyy tekemään tämän paremmin, sitten laittaa sulle viestiä, että hello Aki, we heard Ali show from Finland.
Pitää katsoa mun Twitter-tili, jos sieltä on tullut, että FIFAlta, että are you available?
Are you available? Se olisi muuta aika kova. Sitten mä ainakin, sanotaan näin,
kyllähän FIFA kuuntelee Yle puhetta. Se on ihan selvä. Ne tarvii sun äänen.
Totta kai. Ja sitten mä voisin olla silleen, että minä sain Suomen vihdoinkin kansainvälisille jalkapallokentille.
Okei.
Niin, joo. Suomen.
Näin se meni.
Uhkajat.
Kello ei ole paljon kuin 10:09 ja asiat jo ratkottu.
Asiat on ratkottu. Kiitoksia tästä. Tämä oli Ali Show tältä kertaa.
Nähdään ensi vuonna.
Tämä on Yle Puhe, kuuntelut Ali Showta. Minulla on siis sanotaan nykyinen HIK-toimitusjohtaja ja jalkapalloille. Mä en kutsu sua entiseksi jalkapalloille, koska mä koen, että jos mä menisin pelaamaan sunkaan nyt jalkapalloa, niin kyllä sä silti olisit jalkapalloilija.
Niin, varmaan ihminen voi olla monta asiaa. Et mä jotenkin kuitenkin aina mielen itseni jollain määrin jalkapalloilleksi, ja en mä tietenkään enää ammatiksi niitä aktiivisesti pelaa, mutta se on yksi ura ja elämä, minkä mä oon kokenut, ja tietenkin varmaan se on aika ollut sille merkityksellinen kaikki, mitä on sen jälkeen tapahtunut, tai minkälainen musta on tullut, niin ei sitä sillä tavalla, että ota pois, mutta totta kai mä oon tällä hetkellä, mä en ole enää jalkapallolija, mä en mene tilaisuuksiin ja neuvotteluihin ja yritän johtaa kuin jalkapallolija vaan, että mä oon oikeasti kuitenkin nyt eri asemassa, niin, ja se on ihan ok, ei mun mielestä ole mitään toisiltaan pois, että jokaisella meillä on tausta, että sullakin on toi vahva kori, en mäkään kutsu sua entiseksi koripalloilijaksi, kun sä oot käynyt kerran heittää yhden chat-upin tuolla.
Mä oon Rekola urheilijoissa, mä en voi edes kutsua itseäni koripalloilijaksi. Ainoa juttu, mitä mä saan tähän pyörittää koripalloa mun sormen päällä. Se on niinku ainoa juttu, mitä mä se näyttää tosi hyvältä siinä kentällä ainoa, kun mä seison tälleen, ja sitten porukka on silleen, hei, haluatko tulla pelaamaan, kun mä menen, on silleen, että pysyttelepä siinä penkillä.
Pyörittele
sitä palloa. Tämä on siis Yle Puhe, kuuntelut Ali Showta. Mun ja Akin kuva on jo Twitterissä ja löytyy myöskin Facebookista. Me mietittiin mun tuottajakaan Sinin kanssa viime viikolla, että mikä voisi kuvastaa Akia. Ja Sini vaan sanoi mulle, että ootko ikinä huomannut, että Aki näyttää ihan sailakselta elokuvasta
Da Vinci Code.
Ja mä olin silleen, että ei muuten onkin. Sitten me ottiin semmoinen kuva ja sitten kun jäbä tuli tänne, se oli, että mistä te tiesitte, että Lontoossa mua kutsuttiin tuolla nimellä.
Joo, silloin Da Vinci Code tuli silloin justiinsa ensi iltaan ja tuollahan on... Jokuhan on saattanut huomata, että mä oon suhteellisen vaalea ja kalpea, joka johtuu vain siitä, että mä olin hyvien pelaajien varjossa koko mun peliura. Ja sieltä tuli näitä, niin kuin, tää Silas tuli, sieltä tuli joskus Casper the Friendly Ghost, tai ei ehkä välttämättä aina se Friendly ollut siinä, mutta Casper. Oh. Ja tällaisia tupsahteli, Boris Johnson, joka on siis Lontoon toi pormestari, ja Dexter Holland, tällaisikin he ovat kuin kaksi marjaa, että varmaan se, mä otan aina sen niin kuin kohteliaisuutena, jos joku ottaa aikaa verratakseen jotain, että Suomessa on tullut sitten enemmän tällaista Jyri Häkämies-tyylistä.
Teissä on vähän samaa.
Se on katsojan silmässä.
Niin, sama semmoista kokoomuslaista habitusta.
Mä jätän politiikan muille.
Yle Puheessa Ali Show.
Aki, kurkataan vähän sinne tämän jalkapalloilijan esiriipun taakse. Mä haluan tietää, kuka on Aki Riilahti. Tänään julkaistiin tutkimus siitä, että missä maissa käytetään minkälaisia niin sanottuja emojiita. Tiedätkö, siis nämä hymiöt, erilaiset Joo. hymiöt, mitkä on alkanut yleistymään hyvin vahvasti. Ja kävi siis ilmi, että Suomessa käytetään tietynlaisia. Niin minkälaisia tällaisia hymiöitä sä lähetät nimenomaan sun työkavereille?
Mä en ole ehkä niin hymiölähettäjä. Mä luulen, että mä käytän varmaan, että kun mä en osaa käyttää niitä niin hyvin, niin mä lähetän ihan sen vaan sen kaksoispiste tai puolipiste, ja sitten toivon, että sieltä tulee joku kivan näköinen. Mä lähetän tosi
sä vähän. Sä lähetän vaan kaksoispisteen.
Kaksoispiste, joo, ei kun Big Brother valvoo, kato, että ei mitään suu asentoa, että sitten ne näkee vaan, että nyt tarkkaillaan.
Siis toisin sanoen, niin, okei.
Mä en ehkä... Mun pitää ehkä tutustua, siellä on varmaan hyviä hymiöitä, mutta, mä oon tottunut kirjoittamaan mieluummin, että hahaa. Tosi, hahaa. Niin.
Joo, tai ihmis on silloin, LOL.
Joo, en mä ole sitä käyttänyt.
Sä joudut miettimään, mikä on LOL.
Niin, laughing out loud, joo.
Niin. Sä et oikeasti käytä.
En mä käytä. Mä tykkään niin paljon kirjoittamisesta ja kirjallisesta asusta ja yleensä niin kuin äidinkielestä, mä tykkään lukea kirjoittaa. Niin mua vähän harmittaa sitten, jos mennään siihen, että kaikki lyhennetään ja sitten käytetään tällaisia niin kuin, ei-suomenkielisiä, että kaikki mennään niin kuin passiiviin ja muuta. Mua vähän harmittaa se jopa suoraan sanoen. Mun mielestä ihmisten pitäisi oppia kieli, kannattaisi lukea ja muuta. Sitten jos me luetaan vain ja ainoastaan, mä itse käytän sosiaalismetia totta kai, mutta jos me käytetään vaan sitä ja typistetään kaikki sinne, niin me hävitään paljon siinä. Että me puuttuu sellainen rikkaus, mikä meidän suomen kielessä on.
Joo, kyllä sitten tuossa eilen mä olin kuuntelemassa erästä runoilijaa, joka hän siis kirjoitti, hän siis luki runon ensin niin kuin hän oli 20 vuotta sitten kirjoittanut sen, ja sitten hän kirjoitti, tai siis luki sen, niin kuin hän kirjoittaisi sen nyt sosiaalisen mediaan. Ja mä muistan, siis siinä oli ihan järjetön ero, koska niin kuin ne sanat, niin ei niillä enää ollut semmoista samanlaista vahvaa merkitystä, ja sitten kun siinähän niin kuin yritti, siinä alkupäässä runossa, kun hän puhui esimerkiksi nauramisesta tai tunteiden näyttämisestä, niin sitten kun hän luki tämän uudestaan, niin hän luki vaan, että kaksoispiste, sulku kiinni. Mä ajattelin, että toi on muuten totta.
Niin,
näinhän me kirjoitetaan nykyään. Aikaisemmin me ehkä osattiin näyttää tunteita, ja ihmiset ei ollut niin herkkiä sille kirjoitetulle sanalle.
Oi, mun täytyy sanoa, että se on niin kuin, ja sitten kun meillä tulee erilaisia medioita, mitä me kulutetaan, jolloin me luetaan vähemmän, meillä on enemmän kuvia, ja tavallaan, meidän pitäisi myös ehkä, mun mielestä meidän pitäisi olla ehkä peruskoulussa tällainen median ymmärryskurssi, jossa niin kuin, että tavallaan käydään läpi, että miten media toimii, että mikä siellä on niin kuin oikeasti se sisältö, mikä ei, mitkä on niin kuin vähän tällaista sensaatiohakusta tai toimittajan omaa. Ja mä luulen, että me ollaan menossa vähän väärää suuntaan. Mä kokean paljon niin kuin kouluissa ala-asteella, niin kuin siellä nyt ollaan sitä mieltä, että esimerkiksi julkis on ammatti.
Joo.
Ja sehän on aika
Se on aika kaukaa haettu.
Joo, ja sitten se on niinku pelottavaa. Me luullaan, että tämä maailma, missä 160 merkin viestitään ja muuta, mun mielestä se on hyvä apuväline ja lisä, mutta se ei saa olla se ainoa, miten me ymmärretään. Mä niinku toivoisin, että meillä on siellä sisällölle kuitenkin annettaisiin vielä arvoa, että kaikki ei ole pelkkää hymiötä.
Mä oon itse asiassa käynyt aika paljon koulussa puhumassa nimenomaan tästä sosiaalisen median käytöstä ja siitä, että millä tavalla nuorten pitäisi kantaa omaa vastuuta, mutta sanotaan näin, mä kyllä syytän meitä aikuisia siitä, ja erityisesti mulla on paljon siis semmosia kavereita, jotka on silleen, no en mä oikeastaan jaksa olla siinä sosiaalisessa mediassa. Sitten niillä on, tiedätkö, 10-11-vuotiaat lapsia, jotka on sosiaalisessa mediassa, ja sitten mä niinku kysyn heille tällaisen kysymyksen, että okei, mistä hänen kuuluu oppia sitten, miten käyttäytyä sosiaalisessa mediassa, jos hänen omat vanhemmansa eivät ole siellä. Sen perinteisen kotikasvatuksen rinnalle on noussut tällainen sosiaalisen median kasvatus. Ja me niin kuin, ei kaikki edes ymmärrä sitä, että minähän on se ihminen, joka näyttää sen suunnan mun omalle lapselle. Että jos mä postaan kuvan jonkun, tai mä kommentoin sarkastisesti mun kaverin jotain statusta, ja sitten hän ei ymmärrä sitä, ja joku lapsi näkee sen. Niin mehän luodaan se, että minkälaista keskustelua vanhemmat käy lasten kanssa sosiaalisessa mediassa.
Meillä on muutenkin mun mielestä tällä hetkellä, ei pelkästään Suomessa, mutta yhteiskunnassa sellainen, että jos miettii, että me seuraava sukupolvi pelaa aivan täysin eri pelisäännöillä, kun me pelataan. Ja me ei ehkä niin kuin aikuisina kuitenkaan vielä ymmärretty sitä. Ja sitten mua ihmetyttää, kun mun mielestä Mika Ihamuotila kirjoitti hyvän kommentin, että ne yritysjohtajat, jotka niin kuin ei ole itse sosiaalisessa mediassa, niin ei voi ymmärtääkään, kuinka iso merkitys sillä nykypäivänä on. Niin mun mielestä se on niin kuin vähän että jotkut niin kuin kieltää, että se on olemassa, mutta kuitenkin niin kuin elää siinä maailmassa, jossa sillä on kuitenkin merkitys. Ja se silta ei ole oikein nyt toimi, että miten aikuiset ja lapset ehkä kommunikoivat, koska se on täysin eri maailma tällä hetkellä. Ja me ollaan haluttimme tai ei sanoa, niin me ollaan oltu, Suomi on hyvin aikuisvetoinen yhteiskunta, ja me ollaan aina yritetty niin kuin aikuisten kautta määritellä, mitä niin kuin nuoret on ja lapset on, mutta mä sanon, että siinä tulee iso muutos, koska se konflikti on nyt jo niin kuin nähtävissä, että se maailma, missä lapset elää, se on niin erilainen.
Niin, mä kerron sulle, että me luultiin, että Suomi on aika aikuisvetoinen, mutta viime perjantaina mä olin tuossa Kallio Karhupuistossa, me tehtiin alishouta, että meillä oli Sonja Hämäläinen, eli Soikku, jolla on 170 000 seuraajaa. Tai siis sanotaan näin, että hän on noin kaiken kaikkiaan 250 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa, totta kai osittain päällekkäisiä, mutta hän sanoi tällaisen lauseen, hän on itse 20. Taitaa olla 23. Mm. Hän sanoi, että mut kun te ette tee yli 30-kymppiset
ymmärrät. Ai kauhean, kun tuntui pahalta.
Mä olin silleen, että ei. Siis niin kuin tuntui tosi pahalta, että hän pitää minua. Okei, mäkin pidän sua aika vanhalle. Mitä vanha sä oot, 30?
No siinä vähän yli 30.
Vähän yli 30, se on hyvä. Pidetään se siinä.
Pidetään se siinä. Muutaman vuoden kokemuksella vähän yli 30.
Muutaman vuoden kokemuksella potenssiin 3. Mutta siinähän se ehkä tuleekin, se niin kun sä oot Hoikon toimitusjohtaja tällä hetkellä, ja te teette paljon junioritoimintaa.
Joo. Meillä on 3000 junioria.
Niin, teillä on 3000 junioria, se on valtava. Eikö se ole Suomen isoimpia?
No se on, HJK ja Ilves on kaksi isointa, ja sitten meillä on sen lisäksi, meillä on 450 iltapäiväkerholaista, me haetaan, siis niin kuin, ei mitään tekemistä jalkapallon kanssa, ne tekee läksyt, ne liikkuu, ja meillä on futiskoululaisia, meillä on käytännössä meidän HJK:ssa niin on erilaisia yhteisöjä 3-vuotiaista Alzheimer-potilaista. Meillä on 3 kertaa viikossa Alzheimer-potilaita kuntoutetaan, joka on niin hieno juttu, että mä näen sen elämän kirjon siinä, ja se on mulle ainakin iso rikkaus. Mä aina muistan, että hei, että ei se niin kuin, ei ole olemassa yhtä totuutta. Meillä on aika monta totuutta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä, ja kaikissa niissä on jotain hienoa, ja kaikissa on varmaan sellaista, että meidän tarvitsisi vähän myös miettiä ja tehdä tekoja, että saadaan jokainen mukaan tähän yhteiskuntaan.
Mutta miten te esimerkiksi siellä teidän junnutoiminnassa, niin miten te otatte tämän sosiaalisen median kasvatuksen huomioon? Otatteko te? Onko se niin kuin osa sitä, vai keskittyykö se pelkästään siihen urheiluun?
No en mä pysty sanoa, että tietenkin meillä on niin monta joukkoa, tai että en mä pysty sanoa, että meillä on yksi linja, että näin se on. Ja,
ainakaan vielä.
Niin, ja kyllä meillä esimerkiksi edustusjoukkojen pelaajille. Meillä on sosiaalisen median koulutus, mikä on ok ja mikä ei. Ja muista aina, että kun sä oot HJK-pelaaja tai toimitusjohtaja muut, vaikka sä oot siellä yksityishenkilönä, niin se kuitenkin ihmiset mieltää, että sä edustat sitä kantaa, ja jolloin kannattaa miettiä vielä toisen kerran ennen kuin laittaa sinne, joka on tietysti, mä oon itse huono esimerkki siinä, että mä en ole pitänyt sitä koulutusta.
Mutta siis sanotaan Aki tällainen juttu, että ottaa huomioon nämä meidän edelliset sosiaalisen median skandaalit kansanedustajien kohdalla, niin se kannattaa aloittaa hyvin pienenä, mikäli tämä tyyppi, niin kuin hänestä tuleekin se stara, niin siellä ei tule sitten vuoden viivällä tällainen, että no itse asiassa hän lähetti hyvin törkeitä viestejä sosiaalisessa mediassa, jolloin sä oot silleen, mutta hän on oppinut nyt vähän paremmin.
Se on mut aika pelottavaa, niin että niin kuin, että meillä on kohta sukupolvi, josta on olemassa sosiaalisessa mediassa niin kuin sellainen historia kaiken näköistä, jota voidaan aina palata katsomaan mahdollisesti, niin se on aika, siinä on paljon pelottavaakin.
Niin, ja sitten, ja mullakin on paljon semmoisia kavereita, mä en tiedä miten paljon, mutta siis mulla on kavereita, jotka postaa niiden lapsista kuvia. ja tota, laittaa niin kuin ne Facebookiin, Twitteriin, että katsokaa. Mä ymmärrän sen osittain, se on heidän oikeutensa, mutta mä en itse pysty siihen, koska mä en niin kuin näe mitään syytä, että minkä takia mun lasten pitäisi, niin kuin, minkä takia mun lapset ei saisi päättää siitä, että mitä kuvia heistä on julkaistu sosiaalisen mediaan. Mm. Ja mulla esimerkiksi tästä mun vanhempien kanssa tosi tosi iso ongelma, koska he tykkää laittaa niitä.
Joo, mutta toisaalta siis mä ymmärrän molemmat näkökulmat. Mm. Me mietittiin esimerkiksi pitkää kanssa ja se on kuitenkin niin kuin olennainen osa sun omaa elämää ja muuta ja kuitenkin niin kuin vanhemmilla on aika selkeä käsitys, että mitä ne laittaa, että se ei varmasti ole mitään niin kuin pahaa, että se on pelkästään niin kuin hyvässä, jolloin se kontrolli tulee sitä kautta, mutta kieltämättä molemmat puolet on ihan ok.
Niin, mutta Aki, eihän mekään vanhemmat jätkö printannut meistä kuvaa
kyllä
pienenä ja sitten lähtenyt sen niin kuin paikallisen S-Marketin kassa eteen sille, että kattokaa siinä
siis
mun lapsi.
Kyllä meidän isä ja äitillä, joo totta kai. Eihän mä olisi muuten päässyt mihinkään jokaiseen pelaamaan.
Sinne myytävänä tauluun, se mikä koukaamassa.
Se oli niin kutsuttu Pirkkola Elannon ikkuna, oli niin kutsuttu siirtoikkuna sillä aikaa 80-luvulla. Maupasta, kun siirtyy HJK Kannelmäkeen.
Niin, sieltä sitten mentiin. Kuuntelen tätä Yle Puhetta, tämä on Ali Show, ja käy katsomassa myös mun ja Aki Riihilahden kuva sieltä meidän Twitteristä ja Instagramista, ja tietokaa Facebookista. Muista myöskin, että tätä lähetystä pystyt seuraamaan myöskin ihan livenä, mitä täällä studiossa tapahtuu, käyt yle.fi/puhe. Sieltä löytyy meidän lähetysikkuna, ja sieltä kun painat katsele, niin näet ihan suoraan, mitä täällä tapahtuu. Minä ja Aki ollaan täällä.
Jos uskallat.
Hei. Jos uskallat, joo. Me ollaan tässä just tällä hetkellä, ja me ollaan siis Akin kanssa otettu kuva, joka oli Da Vinci-koodista, se hetki, jolloin Sailas tajuaa, että hänen oppi-isänsä. Olikin hän oppi-isä. Siis hän makaa sen yhden paavi.
Joo.
Henkilön päällä. Ja mä sain muuten ensimmäisen kerran olla kristitty tänään.
Okei, okay. Niin joo, kun sulla oli. Joo.
Mulla oli se paavikaappu päällä. Mm. Se oli aika hieno.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja tässä tulee, että Akilla on päässä muutakin kuin tukka. Hyvä tyyppi.
Niin.
Tuliko tämä niinku yllätyksenä?
Niin, eikö se, mä luulen, että se vertaa suhun, että... Niin. Mä oon niin sanonutkin tästä, mun mielestä Sir Elwoodin Hillsin värillä on sellainen kuin oodi kaljuille miehille, jos sanotaan, että ei haittaa, jos on otsalohko karu, jos sielu kasvaa pitkää tukkaa.
Joo, se on ihan totta.
Ja sulla on tullut myös tähän näin, sun kasvaa väärää suuntaan.
Mulla kasvaa väärää suuntaan, joo, mulla on siis sielu menossa takaa niin kuin alaspäin, se on vaan vajoamassa. Iän myötä se tajuaa, että minusta ei tulekaan enää yhtikäs mitään ja sit se vaan vajoaa alaspäin. Mutta Aki, sä olit siis, niin kuin, mä oon aina kiehtonut huippu-urheilijan elämä. Ihan vaan sen takia, koska mä oon, totta kai musta vähän on tuttu joka ikinen nuori tai suurin osa nuorista on jossain vaiheessa elämässä halunnut olla tällaisia huippu-urheilijoita. Niin, mut sä oot siis sä pääsit, sä oot niitä harvempia ihmisiä, jotka pääs ihan sinne huipulle, mutta se ei tullut ilmaiseksi. Niin mistä sä koet, että sä oot joutunut luopumaan aikaisemmin?
No en mä, kyllä mä oon kokenut, että mä oon enemmän saanut. Että kaikkihan on niin kuin periaatteessa valintoja, että et onko se sitten niin kuin... Mitä sä valitset tehdä päivällä ja en mä ikinä kokenut, että mä sain hirveän määrän ystäviä jalkapallon kautta. Ja mulle se meni kuitenkin niin, että mä pelasin, koska mä tykkäsin pelata. Mulla oli hyviä kavereita ja mä tykkäsin, että parhaaseen pyrkiminen on niin kuin sinänsä jo kiva juttu. Että se oli tavallaan elämäntyyli meidän perheessä muuta ja ei se niin kuin lapsena, totta kai sulla on unelma, että sä haluaisit olla ammattifutaaja, mutta mulla oli se tietenkin, kun lapsesta saakka, mä aina sanonut, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Mä en ikinä päässyt mihinkään koulujoukkoeseen, piirijoukkoeseen, aluejoukkoeseen. Mutta mulla tuli muutama oivallus sitten, niin kuin, joka sitten auttoi sit siinä, että mä pääsin pelaamaan kaikkia maailman kilpailumpia sarjoja. Mulla ei koskaan tullut sellaista, että
mikä oli semmoinen oivallus?
Mä voin kertoa sen, mutta mulla ei koskaan tullut sellaista, että mä joudun jostain luopua. Päinvastoin mä sain elää sitä elämäntyyliä, unelmaa, mikä mä itse olin valinnut. Mulla oli kaksi unelmaa. Mä halusin pelaa futista ja mä halusin kirjoittaa. Mä en ollut kummaskaan vaan tarpeeksi hyvä. Sama juttu, että mä en päässyt koulujoukkoeseen eikä mun kirjoitusta koskaan julkaistu Kevätpörriäisessä. Se on aina naapuriluokalta joku Jaska, joka sai sen sinne ja isolla itkulla kotia. Sitten mä niin kuin tajusin ja mulla oli paljon onnellisia yhteensattumia jo nuorella iällä ja tajusin, että kaikkein pahin on, jos sä yrität olla ihan hyvä kaikessa. Ja jos mä kilpailen samalla lailla kuin kaikki muut, mulla ei mitään mahdollisuutta. Ja sitten mä tajusin, että siinä on niin kuin muutama asia, että jos mä keskityn vaan niihin, mä oon erinomainen edes kapealla sektorilla. Eli mä teen kahta asiaa vaan, että mä teen jollain merkitystä ottelun lopputulokseen ja sille mun joukkueelle. Ja sit, se on ihan ok olla, vaikka ihan surkea kaikissa muussa. Jokainen, joka on nähnyt mun pelaavan varmaan, on ihan surkea. Niin, mutta jos mä pystyn näin kahden asiaan, jos mä erikoistun näihin kahteen asiaan, niin teen vaan niitä, niin mulla on hyötyä mun joukkueelle ja ottelun lopputulokseen. Mä oon ihan täysin sitä, että toisten jalkapallojoukkueet tai työyhteisö, kaikkein tärkeintä on roolittaa se oikein. Ja ei mitään niin tyhmää kuin, että kaikki tekisi samoja asioita samalla tavalla. Mm. Se on jo rekrytoinnissa mennyt silloin pieleen, jos sulla on samanlaisia ihmisiä ja sitten yritetään samoihin normeilla. Että meillä on ihan hirveä määrä vahvuuksia jokaisella ja sitten jokainen menee, tai liian useat menee niiden kanssa nukkumaan. Kun se on nimenomaan sitä, että mä oon hyvä tässä, sä oot hyvä siinä ja sitten me niin kuin täydennetään toisiamme ja se vaatii tiettyä sellaista ymmärrystä, että mitä jokaisen pitäisi saada tehtyä sillä vahvuusalueella ja miten muut vahvuusalueet täydentää sitä. Et mä muistan hyvin että niin kuin mä sanoin, että mä keskityin kahteen asiaan, jolla oli merkitystä ottelun lopputulokseen. Et mä, jos haluat, voin tietenkin käydä läpi, mitä ne oli, mutta se nyt on pitempi.
No kyllä mä haluaisin tietää, ne oli. Koska
no asia niin. Selvä, mennään näin. 40% jalkapallomaaleista tulee 3 sekuntia sen jälkeen, kun sä voitat tai hävit pallon. Eli siis tällainen suunnanmuutos. Ja mä pelasin vain näitä 3 sekuntia koko mun peliuraa. Eli siis mä sijoitun kentällä, tein asioita. Se on sellainen, että se niin kuin tavallaan ajattelun nopeus on ehkä siinä tärkeämpää kuin se, mitä sä osaat tai sun fysiikka. Mä mietin koko ajan, että jos me hävitään pallon, jos me voitetaan pallon. Sitten jos tulee pitempi pallonhallinta jatkoa, niin mä menen vaan piiluun, että joku muu osaa tehdä tätä paremmin. Et sen takia meillä on niitä hyviä pelaajia.
Eli käytännössä harjoittelit juoksemista ihan sairaaloja.
Ei, vaan mä harjoittelin, että miten jalkapallo toimii, miten tavallaan niin kuin sä... Mikä on se niin kuin tavalla, missä sun pitää seistä kentällä, jotta sä oot merkityksellinen siinä roolissa, mikä mä oon, eli keskikentä keski. Ja toinen asia, niin erikoistilanteessa tulee noin 30% maalista, ja se on ihan puhtaasti sitä, että mihin aikaan sä liikut, mille alueelle sä liikut. Ja tämä on mielestäni käsittämätöntä, että näin iso laji, niin kuitenkin tällaista niin kuin tilastollista faktaa niin kuin liikaa laiminlyödään, ja sitten tehdään niitä erilaisia muita syöttödrillejä suurin osa ajasta, jotka on totta kai tärkeitä jalkapallon pelaamisen kannalta. Mutta mä ymmärrän tuloksen, mä ymmärrän numerot, ja se oli se, millä mä pystyin tuomaan jotain lisäarvoa. Ja mulla on aika pitkä, mä kuitenkin katoin aina jokaisen pelin analysoin statistisesti, ja mietin, että mitä me pitää tehdä enemmän ja paremmin. Ja mä tiedän, että mun tulokset kestää päivänvalon kenen tahansa vierellä siinä, että mitä on. Ei varmaan pelityyli. Sitten samalla lailla, jos joku katsoo sen niin silmänsä, että ei toi jätkä osaa mitään. Ei varmaan osaakaan, mutta mä osaan tehdä sen homman,
missä
mä
niin.
Mielestäni hauska juttu oli sitten, pelasin viimeistä pelivuotta 2011 klubissa. Ja sitten mietin, mitä mä joudun juoksemaan tässä keskentä niin paljon. Sitten mä huomasin, että meillä oli yksi nuori kaveri, joka kaivaa ylhään nenää. Sitten mä olin ihan niin kuin, että mitä hemmettiä, että mä joudun niin tekemään sun duunisia. Ja sitten se vaan näytti, että ei tässä mitään. No sitten saadaan pallo pois ja se on tietysti vapaa, kun se on niin kuin, ei ole seurannut omaa miestä. Sitten kun se saa pallon, niin se tuo ihan eri kaveri. Se tekee sellaisen askelharrastuksen, että mulla on sattu polvia kattoakin. Menee nopeudella kahden pelaajan välistä ja tykkää pallon maali. Mun niin kuin se viha, että mä oon tehnyt hänen työnsä, niin vähän se alkaa laantua, kun mennään juhlimaan maalia siinä fanien eteen. Sitten siinä vaiheessa tämä keltanokka sanoi mulle, niin Aki, tämän takia meillä on pianon kantajia ja pianon soittajia.
Eikä.
Ja sitten mä totesin, että mä alkoin tietenkin ensimmäisen pianon kantajia, mutta jälkeenpäin, mutta se on ihan oikeassa. Ja mä oon aktiivisesti tehnyt sen, että mä oon tässä roolissa hyvä ja mä hoidan sen tontiin. Ja joku muu, mä tarvin sellaisia ihmisiä ja se tarvii mun tyyppisiä pelaajia. Niin. Niinhän se menee. Samallahan me pitäisi työyhteistäkin tehdä, mutta me epäonnistuin tässä liian useasti, koska me yritetään olla liian samanlaisia. Me rekrytoidaan liian samanlaisia. Me halutaan, että ihmiset tekee just tämän muuten mukaan, koska se on kenties vaikka johtajalle se juttu tai joku muu. Ja silloin me missataan paljon ihmisten vahvuuksia.
Mikä on semmoinen niin kuin yksittäinen pallon menetys, joka on ottanut niin paljon päähän, että saisit voinut silleen...
No tämä on pitkä, kuinka paljon sinulla on lähetysaikaa?
Ei tässä mitään, mä voisin lähteä tuonne kahville, niin puhu samaan.
Kyllä niitä on paljon sellaisia, ja kyllä mä muistan, että ehkä isompia sellaisia, mikä jäi itse ja harmittaa tosi paljon, niin muista se yksi tilanne, vaan se on kaikki, mikä on siihen johtanut. Italian maaottelu vieraissa Palermossa, niin mä olin ollut pitkään loukkaantunut, 6 viikkoa loukkaantunut, ja mä mietin, mulla kuitenkin tuntui vähän, mutta mä halusin niin hirveästi pelata. Ja silloin, kun sä menet pelaamaan kentälle, vaikka sä oot vähän loukkaantunut ihan täysin, niin se on virhe. Se on virhe. Se on väärin sua itse, se on väärin sitä joukkoa, että se on väärin niin kuin kaikkea kohtaa, jos menee. Ja ehkä se on mua harmittanut pitkään, että mä en silloin pitänyt vaan niinku päätäni ja sanoa, että hei, mä en oikeasti pysty pelaamaan. Mä, kun mä halusin pelata ja sitten mä menin sinne kentälle. Mä en suosittele koskaan kenenkään menevän kentälle puolis loukkaantuneena, koska se ei auta. Se ei auta ketään. Se on täysin... Että jos mä jonkun muuttaisin, niin muutama tällainen tilanne, missä menee niin kuin pelaamaan silleen, että ei ole täydestä ikissä. Ja sä itse ajattelet, että hei, että mä haluan ja mä pystyn auttamaan, mutta totuus on, että kukaan loukkaantuneen ei pysty.
Joo, mutta tuo on mielenkiintoista, koska kyllähän noita tarinoita kuulee, että kaveri kävi pelaamassa, vaikka sillä oli ranne murtunut,
joo,
tai että se kävi pelaamassa, vaikka sillä oli tämä tai toi. Niin mulle tulee aina semmoinen, niin kuin, että mikä johtaa siihen tilanteeseen, että päättää tuollaisen, että nyt mä oon kunnossa, no, mä meen sinne.
Siinä on paljon inhimillistä, että jokainenhan haluaa pelata, ja kaikkihan tietenkin niin kuin ajattelee, oli sitten valmentaja tai yleisö tai media tai mikä tahansa tai joukkue, että on tärkeää saada parhaat pelaajat, mutta se ei ole sillä hetkellä paras pelaaja, jos se on loukkaantunut, ja todennäköisesti se on vaan pitemmän poissa sen jälkeen. Mä oon itse tehnyt tämän virheen niin monta kertaa, että mä opin niin kuin kantapään kautta, ja mä suosittelen jokaiselle, että ottaa mieluummin se yhden pelin enemmän kuntouttakseen, ja sit vasta menee, kun on täydessä kunnossa, koska se, että ei itsellesi oikeutta, sä ette ole joukkueellesi oikeutta. Mutta siinä on hirveästi inhimillistä, sä haluat pelata.
Joo, totta kai sä haluat pelata.
Ja kaikki haluaa niin ajatella, niin, että se on se sama Ali, joka menee sinne Rekolla koripallojoukkueeseen, kun se on parhaassa kunnossa, mutta jos sulla on ranne murtunut, niin sulla on. Että...
En ole ikinä ollut niin hyvässä kunnossa. Yleensä se on valmentaja ollut silleen, että Ali, oot sä loukkaantunut? En, fuck.
Mikä on he koripallossa niin kuin sama kuin vasen pakki? Tai niin kuin musiikissa basisti.
Eikö se ole vasen laituri?
Okei. Okay. Niin. Ei mieti vaan niin vasemmasta pakista sanotaan, että sinne laitetaan aina niin joku.
Niin, no ei, kyllä mä olin katsoin aina korin. Niin, meillä oli käytännössä pääosio oli niin hyökkäyksessä, ei hyökkäyksessä, kun puolustuksessa oli tämä paikkapuolustus.
Okay.
Ja koska mä olin kaikista isoin ja kömpelöin, niin mä aina seison vaan siellä korin alla silleen, kädet ylhäältä. Ja kuka ja kaikki vaan niin tuli ja donkkasi siitä mun yli. Tai en silloin donkannut, mutta ne aina heitti yli. Mä oon itse ollut siis, en kovinkaan urheilu, niin mulla ehkä taas ollut nimenomaan se, mitä sä sanoit, että mä oon aina yrittänyt kuitenkin olla hyvä ihan kaikessa. Että mun faijakin aina sanoi mulle, että hän ei ole missään urheilussa hyvä, mutta hän osaa kaikki urheilu. Sano, että sä et osaa, se on hyvä näköistä, että osaat sä lasketella. Joo, no tässä on sukset, sit me mennään siihen, että sä osannut lasketella. Kyllä mä osaan lasketella.
Mutta mä tykkään tuosta asenteesta, kun yleensä suomalaiset on liian vaatimattomia, että eihän mä osaa. Mutta musta pitääkin olla vähän, että osaa. Mutta tietenkin se kaikki on niin kuin verrannollisia siihen, että mikä on tavoite. Että musta se on todella tärkeää, että on ihmisiä, jotka haluaa pelaa aktiivisesti. On tärkeää, että on linjoja ja mahdollisuuksia, että ihmiset, jotka haluaa harrastaa, ja sitten niitä, jotka haluaa pelata sitä ammattimaiseksi. Musta kaikille on tilaus, ja sä voit olla ihan hyvä kaikissa näissä, mutta se tavoite on vaan eri. Ja sitä me ei usein ymmärrä, että me jotenkin niin kuin kategorisoidaan, että meillä on ammattiurheilu, ja sitten meillä on harrasteurheilu. Mutta siihen välissäkin on paljon juttuja, ja näitä ei kannattaisi verrata. Musta nämä kaikki kolme linjaa on hyviä, ja sä voit tulla hyväksi siis, siinä.
Se on näin, mutta tuosta tavoitteellisuudesta, niin se, mitä mä... Niin kun... Miten paljon te panostatte esimerkiksi siihen, että kun näette, että siellä on yksittäinen kaveri, jolla olisi lahjat, mutta hän ei vielä itse ehkä huomaa sitä ja asenne alkaa olla semmoista, niin miten paljon te panostatte tällaiseen ihmiseen, että, niin kun, että hei, oikeasti sulla on, sä pystyt tähän, älä tee tota.
No siis sehän menee niin, että ensisijaisesti urheilu, jalkapalloseuran vaikka HJK:na, me pystytään panostamaan siihen, että meillä on hyvät olosuhteet, hyvä organisaatio, hyvä valmennus ja hyvä toiminta. Mutta se on vain ja ainoastaan merkityksellistä, jos me sitten kuitenkin kohdataan se ihminen ihmisenä. Jos me kohdataan kaikki samanlaisina, ja totta kai me mennään useasti tässä väärin, meillä on varmasti paljon, niin kuin kaikessa on tekemistä tämän suhteen, niin jos me kohdataan se, että hei, sulla on erilaiset tarpeet kuin muut, siihen ei niin kuin hyökkää tekee erilaisia juttuja, hyökkäin sisällä on erilaisia tyyppejä. Jos ei niitä ihmisiä kohtaa ensiksi ihmisenä, niin sitten niitä ei pysty myös valmentamaan jalkapalloilijanakaan. Jos ne kohtaa vain jalkapalloilijana, niin todennäköisesti se dropout on. Ja tämä ei todellakaan niin kuin mene meille näin, mutta tämä on tavallaan se, miten se pitäisi mennä. Me ollaan itse mietitty se näin, että on kaksi asiaa, jotka vaikuttaa siihen, että sä tuut mahdollisimman hyväksi tai sä pysyt mahdollisimman pitkään mukana toiminnassa. Eikä kaksi asiaa, niin että sulla on tarpeeksi hyvät olosuhteet ja sitten sulla on hyvä valmennus. Eli jos sä haluat olla hyväksi, niin nämä auttaa. Jos sä haluat olla pitkään mukana toiminnassa, niin se on kuitenkin kiva olosuhde ja kiva valmennus, niin sun on kiva tulla. Niin me ollaan satsattu näihin. Eli kaikki kaikki mitä me ollaan tehty, on yritetty pelata siltä vaan pitkää peliä. Et jos meillä on tullut jotain, niin me ollaan satsattu, me ollaan rakennettu 2 hallia, 5 tekonurmikenttää, me ollaan palkattu täyspäiväisiä nuorisovalmentajia, niin ja meillä on vielä hirveä matka siihen, että me ollaan sillä tasolla, millä me haluttaisiin, mutta me nähdään, että tämä on se, ja sitten tulee näitä yksittäisiä tapauksia, niin totta kai me sieltä pystytään niin kuin sanoa, mäkin pystyn sanoa, että ketkä on niin kuin kaikkein lahjakkaimpia, mutta kun se ei ole niin yksinkertaista, jotkut kehittyy myöhemmin, jotkut ehkä lopahtaa into tai muu, ja kaikkea näitä pitäisi pystyä tukemaan.
Niin, ja no, se syy, miksi mä kysyn tämän, on se, että mä oon siis nähnyt viimeisen 5 vuoden aikana 2 hyvin lahjakkaan nuoren tämän niin kuin sanotaan lopahtamisen. Molemmat. Toinen heistä oli itse asiassa, pelasi jonkin aikaa teilläkin, ja hänellä oli hyvä nousu, mutta sitten se ei vaan, hän ei vaan saanut itsestään semmoista niin kuin otetta, että okei, mun pitää oikeasti harjoitella. Ja sitten sen huomasi myöskin siitä, että siis nuori poika, että siinä vaiheessa, kun alkoi tulee sitä fyysistä peliä, muut pojat alkoi olemaan vähän isompia, niin hän ei enää vaan lähtenyt siihen mukaan. Että hän koki, että okei, mä olin, ja mua harmitti se tosi paljon. Ja se jäi vaimaamaan aika pitkäänkin mua siis sillä tavalla, että miten se junnutoiminta pyörii niin, että me pystyttäisiin kuitenkin tällaisia erityislahjakkaita ihmisiä viemään eteenpäin.
Joo, ja varmaan meidän yhteiskuntakaan ei ole siinä niin kuin tunnistamaan näitä, että me yritetään kuitenkin laittaa kaikki samaan massaan aika helposti, oli se sitten ihan mikä tahansa toiminta. Se varmaan on ehkä, jos mä itse mietin, mikä on lahjakkuus. Lahjakkuus on se, että sulla on hirveä halu tehdä sitä, ja sitten sulla on niin kuin, myös niin kuin ymmärrys siitä, että sun pitää koko ajan tehdä, niin kuin sä saat sen tehtyä, sen työmäärä, mikä pitää tehdä. Se on mun mielestä aika tärkeä lahjakkuuden laji. Et mun mielestä me usein tunnistetaan lahjakkuudeksi vaan se, että joku osaa kenties pomputella palloa ja muuta, mutta ne on kuitenkin ne on niin kuin yksi taidon osa-alue, ja se ei mulle ainakaan ole pelkästään se ainoa lahjakkuus. Ja oli kuitenkin niin loppupelissä se on se, että sä pystyt auttaa tukea, ja varmasti tulee missei koko ajan siinäkin. Jos ei ihminen itse halua sitä, niin ei sitä pysty ulkopuolinenkaan. Et sun pitää, että tavallaan jos ajattelisi niin kuin ideologisesti, joka se ei tietenkään maailma ole, niin urheiluseura tehtävä olisi saada se lapsi rakastumaan lajiin. Jos se rakastuu lajiin, niin silloin me saadaan todennäköisesti sen lahjakkuuskin. Mutta jos ei se opi rakastua lajiin koko ajan, niin sitä tavallaan se oma tahto, kun se hiipuu, niin ei sitä millään niin kuin ulkopuolisella ole helppo saada takaisin siihen.
Kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja vieraani Aki Riihilahti, nykyinen HIK-toimitusjohtaja, sekä mä vieläkin kutsun sua jalkapalloiseksi. Mä suostun kutsumaan vaan sinua entiseksi jalkapalloiseksi.
Mä pelasin 2 viikkoa
sitten peli. Noniin, sen takia sinä olet jalkapalloilija.
Just näin.
Sinä olet minun silmissäni aina jalkapalloilija. Mun ja Akin kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista, Yle Puheen Facebookista sekä Twitteristä, käykää katsoa sitä sieltä. Jos haluatte tietää, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin käykää yle.fi/puhe lähetysikkuna ja klikatkaa katsele, niin pääsette katsomaan minua Akia suorana täältä. Jatketaan Akin kanssa. Mä haluan seuraavaksi tietää hieman törkyä, kyllä Akista pitää nyt saada hänelle.
Anna niin, tulla
nyt pitää, saada vähän niin kuin naistarinoita Akista, että Lontoon ajolta. Kyllä mulla on pakko tietää. Ei se voi mennä
Anna
niin,
mennä.
Että Aki on ollut aina sillä tavalla, että ei kun minä menen nyt treenaamaan, naiset ei kiinnosta.
Show.
Minkälaista oli oikeasti astua siihen Lontoon Jet Set -elämään? Eikö se ollut, koska mä oon nähnyt näitä niin kuin, sanotaan TV-sarjoja siitä niin kuin jalkapalloiden elämästä?
No kaikki sinne. Totta.
Niin, oliko se?
Ei. Sehän on, se jalkapalloilijana Englannissa antaa mahdollisuuden tehdä ihan mitä vaan, mutta ei lupaa tehdä sitä.
Mitä se eli, tarkoittaa?
No tarkoittaa sitä, että jos totta kai jos haluaa käydä jossain ensi-illoissa tai jossain, niin kyllä sun mahdollisuus on se. Mutta sitten nykyään kuitenkin, niin sit se on heti silleen, että se on pois siitä sun seuraavan päivän tekemisestä. Kaikki saa aina kuitenkin tietää, jos sä oot jossain ollut. Ja sitten se kilpailu on niin kova, että sitten on helpompi ottaa jo uusi pelaaja. Mä näin Englannissa siinä aikaan, kun silloin kun mä menin, siellä oli vähän tällaista vielä vanhan liito meininkiä, että siellä oli tällaisia muutaman oluen ottavia tai muutaman oluen liikaa ottavia pelaajia siihen aikaan. Ja ne kaikki jäi tosi nopeasti siitä pois, koska se, silloin kun kilpailu tuli kovemmaksi, pelirytmi kasvoi ja sitten tuli niin iso julkisuus kaiken ympärillä, mitä ihminen tekee, niin ei siinä vaan pysty. Et kyllä se, totta kai tulee aikoja, kun on hyvä käydä ja muuta, mutta on se kyllä todella kurinalaista elämää. Jos ei pysty sopeutumaan sellaiseen kurinalaiseen elämään ja elämän tyyliin, niin on todella vaikea pärjätä siinä maailmassa.
Niin, no mä mietin sitä, että okei, olis mä valmis luopumaan tästä mun vapaasta elämästä, mennä siihen kurinalaisuuteen, jotta mä voisin olla...
Pelata vielä Valioliigasta NBA:ssä.
Niin, pelata jossain Valioliigassa, että hei, come on oikeasti, mä tulin tänne nyt ja mun ainoa tehtävä on saada tämä pieni pallo tuohon ihan järjettömän kokoiseen maaliin, jonka edessä on yksi tyyppi, ja mä teen sitä 90 minuuttia, ja välillä voi olla niin, että mä en onnistu puoleen vuoteen siinä, mutta se ei haittaa nimittäin, mutta tilillä on ihan sikana rahaa.
Ja noinhan se menee.
Niin, ja kun mä kävelen tästä ulos, niin mä voin valita itselleni elämänkumppanin.
Niin. Maailmassa on 200 miljoonaa rekisteröitynyttä jalkapalloille. Se on aika paljon. Ja niistä niin kuin pieni promille saa koskaan penni jeniä siitä, mitä ne tekee. Joo. Eli jos et sä pärjää siinä, jos sä tuota lisäarvoa tai jos sä törttöilet, se on niin helppo ottaa, varsinkin kun itse ei ole niin hyvä, että mun pitää joka päivä todistaa, että mä kuulun siihen. Niin kyllä siinä niin kuin oppii niin kuin karsimaan, että mitä on kiva tehdä, mitä ei, ja kun mä halusin pelata siellä, niin...
Mutta kai teillä oli siellä niin kuin huikeat bileet kuitenkin aina vähän väliin.
Totta kai. Niin. Mitä Albino mun kielämä on, niin kuin tässä silasina, että niin. Totta kai siellä on ja...
Kerro niistä! Kerro oikeasti, mitä... Sä varmaan kävelit silleen niin kuin Harrod G silleen joku Mimmin kanssa silleen, että hei, valitse mitä sä haluat, Aki maksaa.
Joo, eikö siellä saanut sinisiä elefantteja, mulla on tuollainen parkkiruudullinen niitä tota... Ei, mulle ei käynyt noin.
Et sä voi olla.
Tai ainakaan mä en myönnä. Silloin ei ollut vielä. Mä oon onnistunut niin hyvin pitää.
Sun vaimo ei kuule.
Okei. No sitten joo. Se ei ehdi kuunnella tätä Yle Puhetta lapsenhoidolta. Se on jotenkin niin absurdia, että jos mä rupean nyt kertoa jonkun yksittäisen tarinan esimerkiksi siitä, että ketä ihmisiä siellä tapaa, niin se kuulostaa jotenkin niin sellaiset, että hei, että sulta tippui pari nimeä tuohon lattialle, tai
ei,
että
se
kuulostaa
haittaa.
Niin absurdilta.
Sanotaan näin, kuka on semmoinen niin mieleenpainuvi ihminen, jonka kävit vaikka juomassa kahvit tai olusen?
Tai mielenpainuvi, niitä on monta. Mun mielestä tavalliset ihmiset on yleensä paljon mielenkiintoisempia. Tavalliset ihmiset on mielenkiintoisempia, ja mun mielestä se rikkaus jalkapallolla on, että sä tapaat niin kuin kadulla jonkun ihmisen, juttelet sen kanssa, tapaat siellä, ja sitten toisaalta niin sä meet johonkin tilaisuuteen, ja vaikka yksi, jonka mä tapasin useamman kerran, niin vaikka Elton John, joka on hirveän jalkapallofriikki, ja siis se on vaan niin kuin... Ja nyt tämä tuli, mä inhoan tätä.
Ei, mutta se on hyvä.
Niin, ja siis siellä on hirveä määrä.
Niin, mistä te juttelitte Elton Johnin kanssa?
Jalkapallosta, totta kai.
Oikeasti?
Joo.
Niin kuin,
joo.
Mitä
siis hän omisti niin. Watfordia ja oli tosi kiinnostunut, halusi tietää kaiken siitä. Ja samalla lailla, kun siellä oli Liam Neeson, kävi katsoa meidän peliä, tai niin kuin, siellä oli paljon tällaisia tunnettuja ihmisiä, mutta se alkaa kuulostaa. Mä en tykkää siitä nimi.
Mä kerron sulle semmoisen pienen jutun. Ne ihmiset, jotka ei ikinä tavannut tarpeeksi isoja jehuja, ne on niitä ihmisiä, jotka on siellä, no nyt ne name droppaa tuolla. Mutta ei sun tarvi.
Ei,
kun mä mietin sitä, että mistä, siis Elton John, kun te juttelitte niin kuin jalkapallosta, niin mistä hän oli erityisen kiinnostunut? Mikä oli siis hänelle semmoinen juttu, että, tai mistä hän kehui sua?
No siis totta kai ne halusi tietää, että miten kristallipäällisillä menee meidän seuralla, että mikä meidän niin kuin plan, kun hän oli silloin siis seuraomistaja Watfordissa. Jalkapallosta keskustelu rönsyilee niin nopeasti yksittäisestä pelaajasta seuraan tai sitten fanittamiseen. Ja kyllä kaikille niin kuin se iso juttu on aina se, että kaikki kertoo ensimmäisen, minkä seura fani mä oon. Ja siitä alkaa sitten sellainen pieni piikittely, että okei, te olette siellä ja me ollaan täällä. Ja sellainen, että se kuuluu vähän siihen juttuun. Ja silloin siinä on niin kuin tavallaan ne tittelit karsi, että joku on fani, niin se on ihan sama, mikä sun niin kuin asema muussa elämässä on.
Mutta siis Englannissahan tuo fanittaminen vähän eri tavalla. Siellä se huligaaniusuus on.
Se on karsittu ihan täysin.
Niin, se on karsittu nykyään aika paljon.
Ruotsi on paljon pahempi tässä tällä hetkellä.
Niin, mä oon kuullut.
Joo,
mutta eikö itse nähdä ollenkaan sitä, niin kuin sanotaan, mitään rippeitä siitä huligaani?
Mä en rehellisesti sano 7 vuotta, ja mä oon tavannut niin paljon jalkapalloa, missä mä menin julkisilla yleensä treeneihin ja muuhun, ja tapasin ihmisiä joka faniryhmästä ja muusta. Mulle ei siellä ollut, ehkä ne tapahtui jossain muualla, ja varmasti tapahtui, totta kai siellä on jossain lieviä ilmiä, mutta musta tuntuu, että siellä kyllä karsittiin aika kovasti se jossain vaiheessa, että siellä se tavallaan niin kuin, enemmän mä näin Saksassa ja Ruotsissa sitten sellaista, että siellä oli niitä lieviä ilmiöitä, että mä muistan esimerkiksi kun Ruotsissa, kun meillä oli Djurgården AIK tällainen niin kuin derby, tällainen iso tavallaan, missä on niin kuin aika paljon erimielisyyksiä taustaa, ja nehän kävi kaivamassa niin kuin 2 päivää ennen meidän derbypeliä niin meidän treenikentällä se isoin kuoppi, ettei siellä pysty treenaamaan. Ja kyllä me sanoin, että Hammarbyt vastaan, minulla oli sellainen pieni episodi yhden heidän tähtipelaajansa kanssa siellä kentällä, joka oli tietysti kaikki ihan tällaista toverillista ja ihan vahingossa tapahtuvaa pientä kisailua jalkapallossa, niin kyllähän silloin mulle tuli paljon niin kuin niiltä faneilta, että Södermalmia ei kannata sitten tulla käymään.
Kai sä olit silleen Södermalmia, en mä olisi halunnut tulla käymään.
Se oli ihan bohemi mulle.
Se oli ihan bohemi mesta mulle, en mä halunnut tulla käymään.
En mä koskaan kokenut itse sellaista, että se on oikeasti, siinä on jotain todella hienoa tällaisessa fanittamisessa ja siinä, että ihmisellä on paikka, mihin mennä, kannustaa omia ja olla vähän, siinä on tosi hienoa. Missä muualla me kuulkaan, ihmiset menee nykyään nettiin juttelemaan ihmisten kanssa muualla, mutta tällaiset urheilutapahtumat, sä fanitat jotain joukkoa, että sulla on kaulaliina päällä, niin sit sä saat heti puheenaihe. Mä suosittelen kaikille, jotka menee ulkomaille, niin riippumatta lajista, niin katsokaa, mikä seura siellä on, menkää sinne, niin saatte heti pääsette siihen yhteiskuntaan ihan eri tavalla käsiksi. Ja siinä on kuitenkin aina tunne mukana. Siinä on joitain jännitteitä, ja jännitteiden kautta tulee lieviä, jotka ei ole ok.
Niin.
Mä en missään nimessä sano, että ne on niin kuin missään määrin ok. Musta ne on väärin. Mm. Mutta se suuri osa on kuitenkin sitä hyvää toveriutta, yhteenkuuluvuutta, kannustamista, tunnekirjaa, jota ei välttämättä koe ehkä toimistopöydän takana normaalielämässä.
No, kyllä. Mutta mä oon yrittänyt miettiä, että olisiko siitä huligaani elämäntavasta jotain hyötyä huuhkajille. Ja nyt kuuntele ennen kuin tuomitset. Mulla on siis tällainen ajatus päässä. Että meillä olisi ehkä mahdollisuus, jos me pystytään luomaan suomalaisesta tällaisesta fanikulttuurista sellaista kuvaa, että ne, jotka tulee tänne, että meillä on tänne niin vahva huligaani juttu, niin ehkä se toinen joukkue vaan luovuttaa matkalla sitä pelosta.
Niin.
Ja sitten kun ne tulee tänne, sitten me ollaan siellä niin kuin, että
niin.
Ja sitten koko pointti olisi nimenomaan se, että siinä vaiheessa, kun ne näyttää kilteiltä, niin ne on kaikista vaarallisimpia.
Mutta anna mennä vaan sinne vaan Pohjois-Karteeseen viikonloppuna laulamaan. Se on tärkeä juttu, että sinne menee kannustamaan. Että nyt jos koskaan, niin kaikki, ja mä oon aina sitä mieltä, että aina kun joku vaivautuu paikan päälle kannattamaan paikallista joukkueesta, se on hieno teko ja rohkaisen ilman muuta. Totuus kuitenkin on, jos me puhut tosta, niin tästä ammattilaisjoukkoja, niin ne kuitenkin pelaa sitä joukkoetta vastaan, ei faneja vastaan.
Me tehdään siitä toisin.
Se on totta. Varmasti niin kuin siinä on joku merkitys, ja on aina, totta kai, kyllähän parhaimmillaan fanit on 12 pelaajaa. Ilman muuta, mutta se vaatii kyllä sitten tosi paljon.
Se on vaan brändäämisestäkin. Mulla on visio päässä. Mulla on visio päässä jo siinä vaiheessa, kun tiedätkö, Englannin maajoukkoa tulossa tänne Helsinkiin pelaamaan, ja sitten ne vaan kuulee tällaisia tarinoita siitä, että the Finnish fans when they look at you,
niin on, but
when they look at you and they are silent, you know something is going on.
Ja mä sanoin, että maajoukkojen ympärille niin kuin Pohjois-Karja on hyvin, siinä on jotain hienoa tällä hetkellä. Se on ihan selkeä, se on tosi edistyksellinen niin kuin moneenkin maahan nähden. Mutta mun mielestä oli paljon tärkeämpi, että sä meet sinne Rekolan korisjengiin, siinä sun paikalliset joukkueet kannastaa. Ne on todellisia faneja, jotka menee sinne omaa paikallista joukkueen takana ja laittaa sen, että jos sä valitset, koska sä fanitat, niin silloin meillä ei koskaan synny sitä kulttuuria. Ja musta ne on kaikkein, mä tykkään, kun menee mihin tahansa, niin kuin on riippumatta lajista, ne ihmiset, jotka menee sinne, niin mulla on aina niin kuin respect niitä kohtaan. Ja ne, jotka tietenkään niin kuin valitsee, niin ei siinäkään mitään väärää, se on ihan ok. Mutta silloin kun puhutaan jalkapallokulttuurista tai urheilukulttuurista, se on sen oman paikallisen seuran sinne menemistä paikan päälle.
Mm, joo, kyllä. Kuuntelut Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja minulla on vieraani täällä Aki Riihilahti. Me ollaan keskusteltu kaiken näköisestä. Hän ei oikein uskonut tätä mun huligaani suomalaisen huuhkajafanien. Hän ei oikein ostanut sitä.
Susta on jotain huligaanin näköistä susta.
Eikö se ole? Mä en tiedä, onko se niinku huligaani.
Mä en sano miksi, mutta mulla tuli vaan sellainen.
Joo, ehkä se on tää parta.
Pilkes silmäkulmassa. Ei siis se parta ole.
Eikö? Onko se nimenomaan se niinku tappaja ilme silleen, että minä voisin olla vaarallinen. En tiedä. Käy katsomassa mun ja Akin kuva ja kaikki muutkin Ali Shown vieraiden kuvat löytyy siis Facebookista, kansiosta Ali Show ja totta kai myöskin Instagramista. Siellä on itse asiassa tosi paljon, mä oon tyytyväinen meidän nykyiseen Instagram-toimintaamme Yle Puheella, koska Hansku, Sini ja kaikki muutkin tuottajat, ne teki oikeasti valtavaa duunia. Käykää näyttämään. Fanittakaa meidän Instagram-tiliä.
Ja Ali Jahangiri löytyy myös Tinderistä, käykää fanittaa. Ai niin, kuunteliko sun perhe tätä? Tätä ei saanut sanoa.
Ei mun perhe ikinä, ne ei ole kiinnostunut ollenkaan. Ne on vaan silleen, että isi taas menee sinne, antaa sen mennä, en enää. Mutta niin, käykää fanittamassa Yle Puhetta kaikissa sosiaalisessa mediassa. Näin käski Aki Riihilahti.
Yle Puheessa. Ali Show.
Yes, täällä ollaan taas. Mä katsoin tuosta sun sosiaalista meidän Twitteristä. Mä löysin 34. tällaisen twiitin, jossa sä sanoit siis tällaisen jutun, että voisin mennä yllätyksenä käymään jossain koulussa, jotta voisin laulaa Jo joutui armas aika, eikö se niin suvivirsi, toisin sanoen, koska se biisi on vaan niin siisti. Ja mulle tuli paha mieli siitä. Mä olin silleen, onkohan Aki nyt löytänyt sen paikan, missä hän
laulaa? Joo, mutta huomaat, että siellä tuli paljon niin myöttelyä Hannosta saakka, niin kuin, että mihin mennään laulaa. Ja siis mehän käytiin tuossa, kierrättiin ympäri Helsinkiä kevätjuhlissa laulamassa suvivirsi ja pahoittelut kaikille niille ylioppilaille ja lapsille, jonka kesä meni siitä pilalle.
Hanno Möttölä ja Aki Riihilahti. Kaksi tällaista niin vanhaa urheilua rampaa tulee sinne. Me tultiin tänne piristämään teidän päivää.
On se hieno biisi. Mietin, kuinka nostalgisi tulee, kun nyt ei ole tavallaan, niin ei ole siinä tilanteessa, että pääsee sinne laulaa. Oma skide ei ole vielä sen ikäinen ja muuta, niin kyllä sitä kaipaa siinä hetkessä.
Totta kai.
Sitten kun itse kuulee oma lauluääntä, sitten ei sittenkään niin sillä hetkellä enää niin paljon kaipaa.
Kun mä luin tämän twiitin, mä olin silleen, että okei, nyt Aki oikeasti, koska siis sehän olisi pelottavaa. Niin kuin siis siinä mielessä, että jos sä et ole siinä koulussa
niin
tai muuta.
Niin pari setää menee takariville.
Anteeksi, saisimmeko laulaa suvivirren?
Niin en mä niin ajatellut, että me mennään sinne eteen. Mä ajattelin, että menee sinne, sulautuu vaan sinne taakse, lakkien taakse ja sieltä laulaa vaan ihan
niin
muina
siis
miehinä.
Niin muiden kanssa vai miettii
vaan muiden kanssa, en mä nyt itsekseen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sitä varten on karaoketta ja muut vastaavat. Sinne taakse vaan niin sulautuu.
Onko muuten karaoke suvivirsi?
Pitäisi olla, jos ei ole.
Sehän olisi tosi kova.
En ole nyt ihan viime aikoina hirveästi käynyt, koska mulla on porttikielto varmaan kaikkiin karaoke-paikkoihin.
Onko? No kai nyt, jos sä menet sinne laulaa suvivirta.
Niin mä ehkä ajattelin näin, että se liittyy ehkä enemmän tuohon mun lauluääneen, mutta varmaan biisivalintoihin myös. Että,
Mä mietin oikeasti, sinä Hannu Möttölä siellä laulamassa suvivirta, se olisi ollut ihan
hauska. Ihan huikea.
Mistä se tuli mieleen? Niin, siis tuli sairasta aamuun?
Mä ajattelin, että mulla on nyt tässä, mulla on päivä, kaikki, mä kattelin ikkunasta, ihmiset meni niin kuin omiin lakkiaisiin ja koulu päättäisi juhlista, että vitsi, olisi kiva laulaa suvivirsi.
Tässä on vaan tämmöinen pieni ongelma, että tämä on 34.
Onko?
Kyllä, sä oot niin kuin ollut kuukauden etuajassa tässä.
Ei voi olla.
Mulla
mä luulen, että sulla on, niin kun, sä oot ajanjaskus jäljessä.
Onks mä ajanjaskus? Voi
se oli
olla
sellainen päivä mun mielestä, että
porukka
voi olla, että mä oon...
Kato, niin kun... siis se on hyvin mahdollista, että se on kato kuitenkin vappupäivä, porukka on ollut lakit päässä.
Se on muuten niin totta, mä oon blondi futaja, niin mä oon kaksi asiaa sekoittanut
Älä
kesken.
Älä nyt viitti, Aki, sä olit niin kännis, kun ollaan. Sä vaan heräsit silleen.
Vappu on vaikee.
Mikä?
Joo.
Niin, kyllä.
35. Ali, sä oot...
Totta.
No niin.
Mun lukihäiriö. Anteeksi.
3 retweettiä, 42. Tämähän on totta kai nimenomaan se tärkeä.
Kyllä.
Ja täällä on tullut paljon keskustelua. Hyvä.
Se on hyvä. 35.
Joo. Tässä tulee... Mutta sä oot aina ollut vähän ajanjaskusta.
Mä oon ollut kyllä.
Niin. Ei, mutta jos nyt on paitakin, voi tulla muotiin vielä.
Voi juman kautta oikeasti.
Mut valittiin itse asiassa Krista Pälisiin huonoita pukeutuvaksi pelaajaksi 5 vuotta putkeen. Joo. Ja se kaikkein mun mielestä hienointa siitä, että 2 vuotta sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt seurasta pois, niin mut vielä valittiin.
No mutta se on vielä niin. Hienoa, että sulla on vieläkin samat vaatteet päällä.
On samat vaatteet päällä. Mä aina sanon, että don't follow trends, make them.
Make them. Aika no, hyvä. Niin. Tosi hyvä.
Aina pitää olla joku selitys kaikkeen.
Kyllä. Mun eilen vieras oli Mikko Paatero, ja hän olisi kysynyt sulta tällaisen kysymyksen, että satsataanko tällä hetkellä oikeasti tällaisiin niin sanotusti ei kovan tason ulkkareihin liikaa sun mielestä suomalaisissa seuroissa?
Kyllä. Joo, siis mun mielestä se on ihan selvä asia. Jos me meinataan pärjätä, ja jos me meinataan tehdä järkevää, perusteltua toimintaa, meidän pitää tehdä pitkäkestoisempia strategioita, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi satsata oman pelaajakehitykseen, omaa junioritoimintaa, muuhun mieluummin. Mutta se on jotenkin inhimillistä, mä ymmärrän, että kun sä tarvitset siihen tilanteeseen, että sun pitää pärjätä just siinä vuonna valmentajalle tai seuralle, niin sä otat sitten sen, joka on ehkä sillä hetkellä tuntuu oikealta, mutta se ei pitkässä juoksussa johda mihinkään. Sun pitäisi, ja me ollaan itse tehty, mä oon itse ollut mukana tekemässä sitä, että meillä on tullut joskus aikoinaan niin sellaisia, että olisi vaan pitänyt enemmän ja enemmän uskaltaa siihen omaan juniorityöhön, pelaajien kasvatukseen. Se on kuitenkin se, että ainoa keino, jos me jollain aikavälillä voidaan tehdä merkityksellistä toimintaa, on tämä, että me katsotaan tarpeeksi pitkälle, eikä niin, että me tehdään joka päivä niin kuin ratkaisuja, joilla selvitään tämä päivä.
Mm. Me ollaan huomenna Anna Abreukaa Helsingin Kallio Karhupuistossa, ja jonne voitte tulla myöskin seuraamaan meidän suoraan lähetystä ja juomaan kupillisen kahvia. Minkä kysymyksen haluaisit kysyä Anna Abreulta?
Loistava, ihana Anna Abreu. Mä halusin kysyä Annalta varmaan sellaisen, että jos hän, mikä olisi hänelle se merkityksellisen biisi, minkä hän halusi vielä tehdä, ja kenelle hän sen tekisi? Onko se liian filosofinen kysymys?
No ei, kyllä mä voisin kysyä sen häneltä.
Niin.
Mä voisin kysyä
sen häneltä. Koska se tulee katsoa meidän peliä seuraava kerran.
Miksi?
No, miksi ei?
Okei, mä kysyn.
Kannata paikallista väriä.
Joo, kyllä, se on hyvä. Niin. Ja sitten top 3, kuten kaikilta muutenkin Alishon vierailta, niin mä oon kysynyt, niin mä haluaisin kysyä sinulta top 3 niin sanottua herjaa lätkäpelaajille.
Herjaa lätkäpelaajille? Joo. Että mun pitäisi herjata lätkäpelaajia.
Niin, mitkä on ollut niinku futareiden top 3 tällaista herjaa lätkäpelaajille?
Se täytyy sanoa, okei, mä teen tämän herjan jo sen, mutta mä sanon niinku taustassa, että se mun mielestä on hienoa Suomessa, että täällä urheilijat pitää tosi paljon yhtä, ja meillä on niinku hyvä tällainen lajien välinen niinku kanssakäyminen, ja totta kai sä voit niinku
herjaa,
mutta asia, okei. Että mun pitäisi nyt herjata 3 asialle jääkiekkoa.
Niin, top 3 herjaa, mitkä sä heität lätkäpelaajille.
Jotka mä heitän.
Niin. No, sinä tai oot kuullut, tai mitkä ne vois olla?
Varmaan joku liittyy sellaiseen, että koska te pelaatte kansainvälisiä pelejä.
Okei.
Okay. Liittyen vähän ehkä siihen, että mun mielestä mä en sitä mieltä, laji ei pidä verrata, mutta niin kuin, joo.
Joo. Hyvä.
3 herjaa.
Yksi, niin tämä on hyvä. Meillä on minuutti aika.
Mä oon niin huono herjaamaan, okei.
Okay. Mua voit herjata ihan tuosta.
Sua voi jo. No ehkä mistä futisjoukkueesta saitte pakit, että pääsitte pelaamaan lätkästä? Ajauduitte. Aika huono.
Se on hyvä.
No ehkä se herja, minkä nyt voi sanoa, niin me pelattiin aikanaan NHL-pelaajat, jotka oli kesälomalla, ja niillähän on se 7 kuukauden kesäloma versus meidän 4 viikkoa, ja nyt tämä on katkera, lajivalinta, me pelattiin lätkä tällä, eikä anteeksi toi golfkisa, ja ne oli niinku ensiksi haastanut sen, ja sitten me voitettiin ne 7-1
hyvä.
Golfkisassa,
ja golfkisassa.
Tavallaan niinku, ehkä siitä sitten on tullut pieni herra, kun he ei koskaan enää pelannut uutemman kertaa, että kuinka pitkä kesäloma pitää olla, ja minkälainen mailla pitää olla, että ne pärjää meille.
Kiitoksia, Aki Riihilahti. Tässä oli 3 herjaa. Huomenna Anna Abreun kanssa Kallion Karhupuistossa. Kiitoksia, että pääsitte mukaan.
Kiitoksia.